uko amatara akoreshwa. Ingingo ya 41, ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byacyo n'umuvuduko, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe cyangwa ibiteganywa n'iriteka. Ibimaze kuvugwa ntibyerekeye gukoresha amatara ari imbere mu modoka mu gihe bitabangamiye abandi bayobozi. Amatara ndanga, ingingo 42, igika cya mbere. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura nyinshi, biba bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Ukuba mu nzira nyabagendwa, guha abagenzi kw'ibinyabiziga, kw'imitwaro n'amatungo kugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: a) ibinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi; imbere itara rimwe ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa se risa n'icunga rihishije, itara ndanga mbere; inyuma itara rimwe ritukura, itara ndanga nyuma. Ibimaze kuvugwa ntibikurikizwa ku binyabiziga bimaze kuvugwa haruguru. Iyo kubera uko byakanzwe bidafite batiri kandi bikaba bihagaze akanya gato cyangwa kanini mu rusisiro kimwe no ku ruhande rw'umuhanda; b) ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bitari velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande inyuma n'amatara abiri atukura, amatara ndanga nyuma; c) imodoka zikururwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwa kimwe n'amatungo bigomba kurangwa; imbere n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa se risa n'icunga rihishije, itara ndanga mbere; inyuma n'itara rimwe ritukura, itara ndanga nyuma. Iyo amatara ashobora guturuka ku isoko imwe itanga ahagana imbere urumuri rwera cyangwa rw'umuhondo cyangwa se rusa n'icunga rihishije, kandi igatanga inyuma urumuri rutukura, cyangwa ayo matara agasimburwa n'itara rimwe ritanga mu byerekezo byose urumuri rusa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo, keretse iyo ikinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga bikomatanye bikururwa n'inyamaswa bifite uburebure burenga 6 meters, harimo n'imitwaro cyangwa iyi nyamaswa zigizwe n'umukumbi w'inyamaswa 6 byibura. Ayo matara ashobora gutwarwa n'umuyobozi cyangwa umuherekeza ugenda aherekeye ibumoso bw'ikinyabiziga cyangwa bw'inyamaswa. B) ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoreshwa byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo, byaba amatara ateganyijwe ku mugemo D cyangwa amatara ateganyijwe ku mugemo C. Ibyo binyabiziga bipfa kutarenza gusa umuvuduko wa 20 mph mu isaha, kandi uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje 6 meters. E) ibindi binyabiziga iyo bigenda mu muhanda bigomba kugira imbere itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri ku ruhande rw'ibumoso rw'ikinyabiziga, inyuma n'itara ritukura riri ku ruhande rw'ibumoso rw'ikinyabiziga. Ayo matara ashobora guturuka ku isoko imwe ishobora gutanga urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije, kandi igatanga ahagana inyuma urumuri rutukura, cyangwa ayo matara agasimburana n'itara rimwe ritanga mu byerekezo byombi urumuri rusa n'icunga rihishije cyangwa risa n'umuhondo. Iyo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikomatanye birengeje 6 meters habariwemo ibyo byikoreye, ibinyabiziga bigendwamo n'abana kimwe n'ingorofani n'ibimuga cyangwa abarwayi ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. F) imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe imbere n'itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda kabiri, inyuma n'itara ry'umutuku ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda kabiri. Impande z'iyo mirongo cyangwa z'utwo dutsiko, iyo uburebure bwazo burenga 6 meters, zigomba kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera cyangwa y'umuhondo cyangwa asa n'icunga rihishije. imitwe y'ingabo ziri mu myitozo ntizitegetswe kugira ibimenyetso biziranga muri icyo gihe ibigomba gukorwa kugira ngo abagenzi bagire umutekano bitegekwa na minisitiri ushinzwe ingabo z'igihugu rumoruke iyo ziziritse ku binyabiziga bivugwa ku mugemo a ni itara ikinyamitende velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri rumoruke inyuma iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo byikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara iyo ziziritse ku bindi binyabiziga byose n'amatara ndangambere n'aya ndanganyuma ateganyijwe ku binyabiziga bikurura kashi ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero ebyiri na santimetero 50 imbere n'inyuma n'amatara ateganywa ku mugemo b w'iyi ngingo imbere n'inyuma kandi kuri buri ruhande ndetse byaba ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa imitwaro n'itara ndangabumbarare risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo iyo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini gukoresha amatara ateganywa ku gika cya mbere cy'iyi ngingo bitegetswe gusa iyo amatara yo ku muhanda adatuma ikinyabiziga kigaragara neza muri metero 100 kandi n'igihe ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini inyuma y'imyanya yabiteganyirijwe by'umwihariko yerekanwa nk'ikimenyetso E20 icyapa cya parikingi gika cya gatatu amatara ndangambere n'aya ndanganyuma n'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda ayo matara azaba yera cyangwa asa n'umuhondo ahagana imbere n'umutuku cyangwa umuhondo inyuma itara cyangwa amatara yo guhagarara umwanya munini ku ruhande rw'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri niyo yonyine agomba gucanwa igika cya kane amatara kamenabihu y'inyuma ntashobora gukoreshwa atari uko inkomyi zo kubona neza imiterere y'ikirere mu buryo bwo kubona neza nk'igihu cyangwa imvura nyinshi bituma ntawe ubona hirya ye muri metero 100 amatara magufi n'amatara maremare ingingo ya 43 igika cya mbere amatara magufi n'amatara maremare agomba gucanirwa rimwe n'amatara ndanga iyo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba cyangwa bitewe n'uko ibihe byifashe nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi bidashobotse kubona neza muri metero zigeze ku 100 igika cya kabiri nyamara amatara magufi n'amatara maremare agomba kuzima iyo ikinyabiziga gihagaze mu mwanya muto cyangwa munini igika cya gatatu amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzima iyo umuhanda umurikiwe hose kandi bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi ashobore kureba neza muri metero zigeze ku 100 amatara magufi n'amatara maremare agomba kuzimwa iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi hakiri intambwe zihagije kugira ngo icyo kinyabiziga gishobore gukomeza kugenda ku buryo bucyoroheye kandi bitagitera ibyago akabigira buri gihe cyose umuyobozi acana azimya vuba vuba amatara maremare yerekana ko ahumwe c iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagera kuri metero 50 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare igika cya kane amatara magufi y'amapikipiki na velomoteri bigenda mu nzira nyabagendwa agomba gukoreshwa igihe cyose no mu buryo bwose amatara kamenabihu y'imbere y'ikinyabiziga akoreshwa gusa iyo imiterere y'ikirere nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi bituma ntawe ubona neza muri metero 100 iyo ikinyabiziga kigenda mu nzira nyabagendwa ifunganye irimo amakoni menshi ayo matara kamenabihu ashobora gusimbura amatara yo kubisikana cyangwa amatara y'urugendo igika cya gatandatu amatara ndanga agomba gucanirwa rimwe n'amatara yo kubisikana n'amatara y'urugendo cyangwa n'amatara kamenabihu igika cya karindwi amatara yo kubisikana ko gusubira inyuma canwa gusa igihe cyo gusubira inyuma nta na rimwe agomba kubangamira abandi bagenzi. Gika cya munani, amatara ashakisha canwa gusa igihe ari ngombwa kandi atabangamiye abandi bayobozi. Kwerekana guhindura icyerekezo n'umuvuduko. Ingingo ya 44, umuyobozi ushaka guhindukiza ikinyabiziga cyangwa kukiganisha ku ruhande nko kugikata mu masangano, kuva mu muhanda cyangwa kugihagarika ibumoso bw'umuhanda agomba kubanza kubigaragaza neza kandi ku buryo buhagije akiri muri 50 nibura, akoresheje itara cyangwa amatara ndanga cyerekezo y'ikinyabiziga cye cyangwa yaba atayafite akikoresha ukuboko kwe. Uko kubyerekana kugomba kurangirana n'icyo yashakaga gukora. Ingingo ya 45, umuyobozi ushaka kugabanya umuvuduko w'ikinyabiziga cye agomba kubyerekana. Uko kubyerekana kugomba kugaragazwa n'amatara yo guhagarara yaba ntayo bikerekanishwa ukuboko. Ingingo ya 46, kwerekana guhindura icyerekezo cyangwa umuvuduko ntibibuza umuyobozi gukurikiza ibyo agomba gukora bitewe n'umwanya kandi abandi bagenzi barimo n'umuvuduko bafite.